Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Války se dnes nevedou jen na bojištích, ale také v médiích. V tomto případě ve hře nejsou území, ale myšlení a emoce lidí. Vždyť mediální bitvy mohou ovlivnit velmi výsledky těch skutečných ostrých bojů na zemi, nebo dokonce výsledky celé války. Čím více je pro významné hráče v sázce, o to nelítostněji se bojuje nejen střelnými, ale i propagandistickými zbraněmi. To je ostatně už desítky let dobře známý fakt. Je proto zvláštní, jak málo lidí je bdělých a jak málo lidí na tuto skutečnost o síle propagandy v novodobých konfliktech myslí a jak malou roli v té emoční vřavě hrají fakta. Právě o mediální válce jsme hovořili v minulém díle s novinářkou Lenkou Klicperovou, která mnohokrát navštívila válečné oblasti. Na otázku, zda se nám dostává o zemích, kde probíhají válečné konflikty, objektivní informace odpovídá jasně a stručně. Ani v nejmenším. V závěru minulého povídání jsme se dostali až na téma migrace. Právě na něj navážeme i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem novinářka Lenka Klicperová, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Přeji dobrý večer.
Dobrý večer.
Lenko, já jenom ještě o tobě prozradím, že ty jsi mnohokrát informovala ve svých článcích, reportážích a dokumentech nejenom o válce s Islámským státem, ale byla jsi také v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Kongu, Mali, Somálsku, Etiopii. Pro spoustu lidí je záhadou to, že Evropa se svými obrovskými prostředky, masivním bezpečnostním aparátem, tajnými službami, speciálními jednotkami, nejmodernější technologií, nedokáže za celé ty roky zatočit s bandama pašeráků. Jak se na to vlastně dívají třeba i tam, protože ty máš určitě informace a pohled místních lidí, ale kromě toho je také ten tvůj, který je trošku zevnitř a trochu zvenčí.
No ono vlastně základ k tomu vychází z toho, že ty bandy těch pašeráků vlastně se organizují už v místech toho konfliktu nebo minimálně velice blízko a tam evropské orgány asi úplně nedosáhnou. Takže oni mají už jenom vlastně potom tu poslední fázi, kdy už se ten uprchlík dostane do té Evropy a to už je pozdě. A mluví se o tom taky už takovou dobu, že předně se musí zatočit s tím obrovským biznesem, který se kolem toho točí, že jo? Protože ti lidé na tom vydělávají neskutečné peníze. A zatím bohužel nejsme schopni s tím nic udělat. No. A jestli se ptáš, proč to tak je, já tomu sama nerozumím, proč.
Nemá žádné racionální vysvětlení.
No, nechápu to, protože měla by to být priorita. V podstatě, pokud chceme tu migraci zastavit, tak se nedá nic jiného dělat.
Protože když to pojmenujeme opravdu drsně, tak my umožňujeme a tím, že přijímáme, tak vlastně dovolujeme, aby tady probíhal obchod s bílým masem.
Ano.
Pašerákům zajišťujeme královské tržby a ještě se cítíme ušlechtile.
No, přesně tak. A já myslím, že bychom měli jít ještě dál, kromě toho, že by se mělo samozřejmě udělat něco zlikvidovat teda ty pašerácké bandy, tak by se mělo asi naplánovat nějaká poměr, asi dost promyšleně teda nějakou akci vymyslet a mělo by se jít přímo do Afriky, do těch zemí, odkud plyne nejvíc migrantů a skutečně začít dělat osvětovou akci v tom smyslu nejezděte do Evropy, nečeká vás tam žádný ráj, jaký si tady jste vysnili a čeká vás tam jenom spousta potíží, problémů, budeme se vás chtít zbavit, budeme vás chtít zase dovést zpátky, nepomůžete si nijak a buďte radši doma, my vám pomůžeme tady doma s budováním infrastruktury, s budováním podnikání, podpory průmyslu, obchodu, všech těchto věcí. To si myslím, že je jediná cesta, ale už je na ní strašně pozdě.
Když se podívám na všechny tvé další cesty a tvé aktivity a zájmy, tak ty ses velmi věnovala ženským tématům. Když se teď s tebou vypravím na Blízký východ, řekni mi, setkala jsi se tam třeba s ženami bojovníků Islámského státu, s takzvanými šlechtičnami ISIS?
Ano, ano, to bylo naše poslední téma s kolegyní, kterému jsme se věnovali poměrně intenzivně během posledních dvou cest. No a bylo to nesmírně zajímavé, myslím, že takové unikátní, protože ono dostat se k něm je velice složité. Složité získat povolení, složité je vůbec přesvědčit, aby mluvili a notabene na kameru nebo nechali se fotografovat. Takže nám se podařilo nakonec jich asi 10 nebo 12 přemluvit k rozhovoru. Mluvili jsme s Evropankami, které se provdaly do Islámského státu, mluvili jsme s ženami ze severní Afriky, kterých tam je hodně, a nejmenší počet teda pochází i z Kavkazu, z regionu, jako je Čečensko, Dagestán. Takže to byl takový mix, to, tam byl vlastně celý svět v tom jednom detenčním centru, kde ty ženy džihadistů jsou soustředěné a jejich děti teda.
Lenko, pardon, jsou si ty ženy vědomy toho, na čem vlastně participovali, čeho se také vlastně dopustili, a nebo jsou nešťastné a zklamané z toho, že ta jejich strana nevyhrála?
Obojí. Jsou tam ženy, které jsou podle mého názoru tak dalece naivní a tak nevzdělané a tak já nevím, no, nechci říct úplně hloupé, ale bez zájmu o ten okolní svět, protože oni skutečně žijou jenom ve svých bytech nebo domech, nevychází ven, nemají kontakt s realitou, nemají kontakt se světem téměř vůbec, že to skutečně ten nejrigidnější islám. Jejich manželé se s nima nemají asi úplně proč povídat. Ty jsou tam prostě narození dětí. Takže tady ta skupina těch žen je skutečně jako velice naivních a jsou hozeny teď do světa, který nejsou schopny pochopit, nejsou se v něm schopné zorientovat, protože byly zvyklé, že jim všechno organizuje manžel. Co řekne manžel, to se dělá. Ty nemají v podstatě vlastní rozum, vlastní myšlení, nic takového neexistuje. No a pak je tam samozřejmě skupina žen, které moc dobře věděly, do čeho jdou, podílely se samozřejmě na podpoře teroristické organizace, jakou byl Islámský stát. A teď se dělí ještě na další skupiny, na ty, které to hrdě přiznají a dál se cítí jako výjimečné princezny chalífátu. A na ty, které pochopili, že když vyjádří nějakou lítost a budou se tvářit, že všeho litují, tak se jim povede lépe, takže to jsou ty větší oportunistky, řekla bych. A je to složité poznat, koho máte před sebou, když s nima děláte rozhovor.
Obecně stává se ti někdy, když mluvíš s lidmi v těchto oblastech a oni jsou příjemní, přátelští, milí, že tě přesto někdy zarazí, jak skrze vlastně jejich víru a skrze Korán mají opravdu úplně jiný pohled třeba na svět, na lidský život?
To si myslím, že už mě asi nepřekvapí, protože s tím počítám, myslím si, že už to chápu, vím, co mám od nich čekat, takže asi už nebývám moc překvapená. Málo kdy. Nevzpomínám se teď na žádnou takovou situaci. Jak už tu kulturu člověk do ní trochu pronikne, ví, co se v tom světě odehrává, jak ty lidé přemýšlejí, tak to samozřejmě hodně usnadňuje potom tu práci v tom terénu. Že neděláš takový ty fopák ze neznalosti kultury a podobně.
Já jsem spíš myslela, jestli si myslíš, že víme, jaká je situace v Evropě, víme, co se děje, víme, jaká je situace na Blízkém východě, jaká je situace v Africe, víme, že nejsme příliš akceschopní, co by Evropa. Věříš tady tomuto modelu multikulturalismu?
Přímě řečeno, nejsem si jistá, jestli tomu můžu věřit. Já v poslední době nemám úplně pocit, že ten blízkovýchodní koncept života je tak strašně odlišný od toho evropského, že si nejsem úplně jistá, jestli to je kompatibilní. Protože pokud přijede Arab nebo Kurd z Blízkého východu, ze Sýrie, z Iráku do Evropy, tak on je tady nešťastný, protože se nedokáže adaptovat na ten způsob života náš, který je opravdu diametrálně odlišný. Proto tady vznikají také geta, kde se ty, nebo čtvrti, řekněme, kde se ti lidé sdružují, protože prostě je dohromady táhne zase ta společná zkušenost, společná minulost, společná budoucnost, společný svět, kterému rozumí způsob života. Už to vidíme jenom na té rodině, že jo, ta blízkovýchodní rodina je široce rozvětvená a oni jsou nejšťastnější, pokud jsou všichni spolu na jedné kupě v jednom domě a vůbec nedokážou pochopit náš systém života, kdy žijeme v rodinách s jedním, dvouma dětmi nebo bez dětí. Nechápou to, upřímně řečeno.
Luděk Fribourg svého času řekl svůj názor, svoji myšlenku, že Evropa teď přijímá lidi, kteří prchají ze svých zemí, které byly rozvráceny určitou ideologií, ale tu ideologii si vezou sebou. Myslíš si, že je to hodně zjednodušené?
No, v případě Sýrie asi ano, protože ten mix těch lidí, kteří prchají z té války, je tak různý a jsou ovlivněni různými, řekněme, viděními světa, ideologiemi. Takže tam to není asi tak úplně jednoznačné. No. Možná v jiných zemích je to jinak, ale na tu Sýrii bych to asi nedokázala takhle úplně uplatnit.
Tady je opravdu potřeba se znovu vrátit k tomu odlišovat uprchlíky před válkou a uprchlíky, nebo respektive ekonomické migranty.
Ano.
Já jsem tady na začátku mluvila o tom, že se u nás v některých tématech začíná zase prosazovat jediná správná a přípustná pravda. A pokud vím, tak ty jsi už to vyzkoušela na vlastní kůži, protože jsi v poslední době od některých svých kolegů uvržena na pranýř za to, že se k té jedné přípustné pravdě, o které přece my všichni víme, že tak to jako je, že ses nepřidala. Dovolila si třeba upozornit ve chvíli, kdy většina médií referovala o prezidentovi Asadovi jako o jasném viníkovi chemických útoků, že přece ještě není jasné, kdo je skutečným viníkem, kdo je útočníkem. A do té doby, než to bude řádně vyšetřeno, by ho nikdo za viníka označovat neměl, protože to třeba on být nemusel. Napadlo tě tehdy, když jsi formulovala tento názor, který jasně ctí presumpci neviny, napadlo tě, co na sebe přivoláváš, co bude následovat?
Asi ano, napadlo. To asi se dalo čekat samozřejmě. Ale ono to taky ctí nějaký dejme tomu novinářský přístup k té věci, protože nikdo z novinářů na tom místě nebyl a byla na stole spousta dalších věcí, které to komplikovaly. Nebyla to prostě jednoduchá věc a ten západní mainstream to vlastně úplně pomíjel, jel jenom tu jednu jedinou linii, nepřipouštěl vůbec žádný další výklad. A já skutečně nejsem žádný zastánce asadovského režimu, já nikdy už žádný vízum do Sýrie nedostanu, protože nejsem dostatečně proasadovská, řekněme. Takže já rozhodně nemám důvod, proč bych měla hájit ten režim jenom proto, že dostanu další vízum a pojedu tam. To prostě tak není. Ale přijde mi, že novinář by se měl na tyhle věci trošku povznášet a nejít prostě jenom s tím stádem za každou cenu, aby nevyčníval. Já si myslím, že hledat tu pravdu zase v úvozovkách v té válce, když je to těžké, tak bychom na to neměli rezignovat a snažit se ukazovat, že ta válka skutečně je tak složitá. Není možné vykládat jedním takhle jednoduchým způsobem. Ono je to samozřejmě potom pro lidi, i pro ty čtenáře uchopitelnější, proto já si myslím, že to většina médií dělá.
Myslíš, že je to tak jednoduché? Že je jenom potřeba, proto, že to líp pochopíme a snad je ten špatný, tak všichni teď prostě budeme věřit tomu, že ve chvíli, kdy se mu podařilo konečně dosáhnout všeho, co si přál, tak začne operovat s chemickými zbraněmi?
No, to samozřejmě další věc, ale co jsem chtěla říct ještě k tomu vidění, jak některých novinářů, tak i samozřejmě čtenářů a posluchačů, kteří samozřejmě ve velké většině se o tu válku nezajímají nějak hluboce, tak pro ně je to velice potom těžké pochopit a vždycky se to musí zjednodušit a nacpat do nějakých kolonek, je tady dobro proti zlu.
Třeba čtenáři to není zjednodušení, to je opravdu úplné zkreslení.
Je. Proto třeba se, myslím, že věnovalo mnohem více pozornosti válce s Islámským státem, protože byla jednoduše pochopitelná. Byl tam jednoduchý Islámský stát jako personifikované zlo, proti tomu bojovala nějaká koalice. Třeba tady v českém tisku se málo kdy jako člověk dočetl, že proti Islámskému státu nebojují jenom Kurdové, ale třeba také ta Asadová armáda. To tady myslím, že zase v rámci toho správného vidění té pravdy bylo
to už nám nejde do konceptu, protože
už nám nejde do konceptu.
Ti zlí dělali také něco dobrého a
ano,
to nám a to komplikuje
už,
život.
Ano,
to nemůžeme
už je strašně komplikované a my to nepotřebujeme.
Jak to vlastně vypadalo, co se týká právě těch chemických zbraní po bojích v Sýrii? Kdo všechno je vlastnil? Máš tyto informace?
Pokud za bojovou látku chemickou považujeme chlor, což je tak, tak chlor mají úplně všechny skupiny a každá z nich si ho dokáže vyrobit. A není to nic těžkého, to je jako základní chemická reakce, která se provede. Není to těžké skladovat, je to triviální věc. A s tím, jak se obchoduje se zbraněmi a s těmito věcmi na Blízkém východě a v těle těch regionech zasažených válkou, je naprosto jednoduché si takovouto věc opatřit pro všechny skupiny zúčastněné. Ať už to je Asad, ať už jsou to džihadistické skupiny, všichni to můžou mít.
Ty jsi tehdy vystoupila se svým názorem proti oficiální verzi, kterou šířila většina médií. Bylo to proto, že přeci jen tam tu situaci trochu víc znáš a také proto, že jsi chtěla být novinářsky nedůvěřivá, anebo proto, že ti trošku ten útok v syrské Gútě připadal podivný. Já už jsem to tady naznačovala. Asadova vojska dobyla celou tuto enklávu. S islamisty byla po dlouhém vyjednávání uzavřena smlouva o jejich odchodu z enklávy. A najednou den před jejich odjezdem tam Asad zaútočí chemickými zbraněmi. Like žasné, odborník se diví. Chápeš, proč jsme dostali od těch mainstreamových médií k uvěření tady tuto verzi? Já samozřejmě nevím, jestli to tak bylo nebo nebylo. Dodnes to nikdo neví.
Dodnes
to nikdo neví, ale už tak tušíme, že ten Asad je prostě zlý.
No, vychází to z toho, že do války v Sýrii zasahuje spousta zahraničních mocností. Jednou z nich je samozřejmě také Saúdská Arábie. Saúdská Arábie je podporovatelkou všech těch džihadistických opozičních skupin, které jsou dneska už soustředěny v provincii Idlíb na severu země. A tyto skupiny, včetně Islámského státu, dostávaly vlastně celou válku podporu přes Saúdskou Arábii, Katar a přes Turecko. To jsou země, které tyhle skupiny, i otevřeně džihadistické skupiny, podporovaly. No a spojencem Saúdů, největším spojencem Saúdů je samozřejmě, jsou Spojené státy americké. Čili já si myslím, že tahle linie už jasně naznačuje, proč se dozvídáme to, co se dozvídáme. Protože ta opozice musí být náležitě teda podpořena. A na druhou stranu tady máme zase ruské vidění světa, ruskou propagandu, protože ta samozřejmě musí zase podpořit svoje zájmy v Sýrii a Irán a skupiny napojené na ty šítské skupiny vlastně iránské v Sýrii bojující. Takže je to v podstatě boj všech tady těch aktérů dohromady přes i tu proxy mediální válku, která jde jedním směrem na východ do Ruska a druhým na západ.
Je přijatelné položit ti otázku, jaký je tvůj názor na to, kdo s těmi chemickými zbraněmi zaútočil, anebo je ta odpověď příliš nebezpečná pro tebe?
Je to jenom spekulování. Já samozřejmě nemám žádný důkaz, stejně jako je nemá nikdo, protože kdyby byly, tak už by byly dávno na stole. Ale já jsem přesvědčená, že je asi více pravděpodobné, že ten útok opravdu spáchaly ty opoziční skupiny. Ale jak říkám, je to jenom moje skládání si té mozaiky dohromady z toho, co vím, z toho, jak znám fungování Sýrie, z toho, co vím o těch džihadistických skupinách a tak dále.
Ty jsi teď pomohla posluchačům nasadit takové politické brýle, skrze které je také potřeba se podívat na mnohé informace, které k nám přicházejí, ale svoji podstatnou roli hrají také asi ideologické brýle. Ono to v určitém okamžiku jsou to jedny a ty též, ale přeci jen jeden náš egyptský kolega říkal, že je pro něj nepochopitelné, jak to, že si tak málo lidí všimlo, že třeba o civilních obětech v dobývaném Alepu se opravdu hovořilo denně. Měli jsme přísun zdrcujících informací, strašných obrázků a neustále jsme se dozvídali o tom, jak dramaticky rostou počty civilních obětí a tak dále. Ale o civilních obětech při dobývání třeba Mosulu se mluvilo jen velmi sporadicky, ano. Tak jako mimochodem na půl pusy. Myslíte si, že má ten náš kolega dobrý postřeh?
No určitě je to tak a stejně tak se nemluví ani o civilních obětech třeba právě těch džihadistických skupin v Sýrii, proti kterým bojuje Asadová armáda. Byli jsme v Damašku na pohřbu dvou mladých žen, studentek, které zabila právě minometná střela vypálená z Ghouty. Tam samozřejmě těch obětí, můžeme spekulovat, kolik jich je, jestli jich je víc nebo míň, ale zkrátka jsou a nemluví se o nich. Přesně to srovnání v Raqqe, v Mosulu, tam samozřejmě byla také spousta civilních obětí, ale o nich se v podstatě nikde příliš nemluvilo, jenom málo médií otevřelo tohleto téma. A taky málo médií otevřelo to téma, že ty civilní oběti samozřejmě jsou toho bombardování, a bombardují se i objekty, jako jsou školy, nemocnice, další nějaké veřejné prostory nebo budovy. No ale to je bohužel většinou způsobeno také tím, že právě v těchto objektech sídlí vždycky vedení těch džihadistických skupin, ať už to byl Islámský stát nebo An-Nusra. Další těch skupin je dneska třeba v Idlíbu přes 70, možná ještě víc. Oni se tak co týden spojují, rozpojují, takže ty koalice, které vznikají, to je velice těžké sledovat. No a tu taktiku mají všichni stejnou. Jak teď to vlastně ukázal v nedávné době výbuch muničního skladu, ke kterému došlo asi nějakou náhodou. Pak se ukázalo, že ten sklad vlastní nebo patří člověku, který je napojený na Al-Káidu. A ten sklad byl v přízemí domu, vysokého domu, který měl několik pater osídlených civilisty. To je zkrátka praktika, taktika všech těchto skupin.
Dalším příkladem bylo informování třeba o tureckém obsazení syrské oblasti Afrínu. Když to člověk poslouchal, jak o tom informujeme, a nedohledával si informace, nepídil se dál, tak měl pocit, že tam Turci přišli, pár výstřelů padlo a pak v klidu a pokojně obsadili to své území. A jenže tam byly za pár dní stovky mrtvých a odhady mluví nejméně o 500 obětech a my jsme se o nich tedy příliš nedozvěděli. Čím to myslíš si, že je to proto, že jsou to spojenci?
Určitě. Je to tím, politika. Že útočilo Turecko. Turecko je náš spojenec v NATO. My jsme apelovali na spoustu našich politických představitelů. S kolegyní jsme vytvořili i petici. Bavili jsme se i s naším nejvyšším představitelem v NATO, generálem Pavlem. Všichni se k tomu tvářili velice pokrytecky, takže všichni vědí, že to Turecko páchá něco, co by asi páchat nemělo, ale všichni se vlastně budeme tvářit, že to nevidíme, protože je to náš spojenec a my ho ještě potřebujeme.
A navíc mu poměrně hodně platíme za ochranu jeho vlastních hranic, takže ano, je potřeba...
Pořád tady byl ten argument, že Turecko může otevřít ta stavidla migrace, takže si ho nesmíme příliš znepřátelit nějakým přílišným poukazováním na zvěrstva, která páchal v Afrínu, protože tam samozřejmě probíhaly tvrdé boje, bombardování vesnic úplně natvrdo, ačkoliv teda turecká armáda ústy svého prezidenta Erdoana vyhlašovala, že se bude snažit vyhnout civilním obětem, tak to samozřejmě nedopadlo. 150 tisíc nebo 130 tisíc lidí je neustále bez domova, vyhnáno ze svých domovů. Probíhá islamizace Afrínu Afrin byl víceméně většinově kurdský, i když tam samozřejmě přišla i během války spousta dalších uprchlíků, kteří byli třeba arabského původu. Ale nyní je Afrin obsazen Tureckem, je ovládán Tureckem, jsou tam turecké proxy milice. Někteří autoři, novináři upozorní na to, že mezi nimi jsou i džihadisté z Islámského státu. Afrin, jak už jsem říkala, se celý islamizuje. Děti musí ve škole zpívat oslavné písně o Erdoganovi. Je to úplně něco strašlivého a my se na to koukáme v přímém přenosu a nebyli jsme schopni s tím udělat vůbec nic.
A není to přece jen trošičku nebezpečná hra, protože kvůli tomu, jak jsme zahlceni informacemi, tak přestáváme sice ty informace prosívat, ale na druhou stranu zase díky tomu, jak jsme bombardováni informacemi, tak se přeci jen můžeme skrze internet občas dopítit i k informacím, které mohou otevřít oči. Není to nebezpečná hra, že přeci jen ti lidé v určitém okamžiku se mohou začít pídit, dozví se a pak už prostě nevěří? A nebo ty máš jako novinářka zkušenost, že se lidé nepídí ve valné většině?
Myslím si, že ve valné většině se nepídí, protože ono to je hrozně náročné. Je to náročné intelektuálně, náročné časově. A většina lidí nemá úplně čas ani potřebu se pídit po těch informacích. Oni chtějí dostat naservírované naprosto jasně a zjevně. A je to těžké se pídit. Jako samozřejmě člověk, který se pídí, se k něčemu nakonec k nějaké té informaci dojde, najde ji někde. Ono se nedá to úplně utajit. My jsme také o Afrinu psali horem dolem, co to šlo. Ale zejména ze začátku jsme se setkávali i v českých médiích s tím, že nám to bylo odmítnuto. S tím, že Afrin je citlivé téma a že tenhle článek my prostě neotiskneme. Nepověsíme ho na ten web. Takže my jsme potom první články zveřejňovali až na e-rádiu a na Alarmu, na takových jako víceméně, nechci říct úplně okrajových, ale ne úplně těch největších médiích, ale protože bohužel nebyla jiná šance. No.
Ten mainstream má prostě už jasno.
Má jasno a bojí se. Bojí se čehokoliv, co by mohlo vybočit z té jedné linie. Jsou tam lidé, kteří se samozřejmě asi bojí o svoje posty a platy.
A rozumíš tomu jako novinář? Protože řekni mi, když někdo napíše o Afrinu z mainstreamových médií fakta, jak to tam skutečně je, protože tam třeba zrovna vy jste tam byli a máte informace z první ruky, čeho se může bát?
Tomu já upřímně řečeno vůbec nerozumím. Já nerozumím čeho se ty lidé bojí.
Protože pak nerozumím. By to znamenalo, že slouží nějaké ideologické nebo politické objednávce.
Na to nedokážu úplně odpovědět. Mm-hmm. Opravdu tomu nerozumím, ale bohužel se to dělo i kolegyni třeba v západních médiích, která teda taky nabízela k publikování věci do západních médií o Afrinu. A taky se to nesetkalo s úspěchem. Jako těch informací bylo i v západních médiích o Afrinu velice málo.
Ještě jedno téma nedávno hýbalo Českem, hlavním tématem před komunálními a senátními volbami na podzim, se stal spor o syrské sirotky. Některé lidi, kteří vědí, že si v těchto oblastech opakovaně byla a že tam pomáháš, povídali jsme si o tom, že jste tam pomáhali rozjet znovu školy a podobně. Poměrně překvapilo, že si nezačala křičet nadšením se záměrem dopravit k nám co největší množství syrských sirotků. Proč ten tvůj despekt tady k tomuto hluboce lidskému gestu?
No, protože to hluboce lidské gesto přichází teď s křížkem po funuse, kdy válka se spěje ke konci určitě. I když to může ještě nějakou dobu trvat. Ale začínají se uprchlíci spíše vracet, ti, kteří mohou do Sýrie. To za prvé. Za B, ta akce se zvrhla v naprosto politickou agitku, naprosto nechutnou pro mě. A každá ta politická strana si na ní chce nahnat nějaké ty body u svých voličů. A ta akce byla úplně nepřipravená.
A to nejdůležitější, potřebujou syrští sirotci naši pomoc?
A to nejdůležitější, že vlastně od začátku se začalo operovat slovem sirote, které vzbuzuje ty emoce a každý si představí to maličké opuštěné dítě, které vůbec nikoho na světě nemá. Což samozřejmě není realita v těch uprchlických táborech, o kterých se od začátku mluvilo, ať už v Řecku nebo v Libanonu. Tak žijí Syřané stejně tak, jako žili v Sýrii. To znamená, že tam prchají celé ty rodiny a pokud se stane, že nějaké dítě přijde o oba rodiče, tak je tam vždycky, víceméně vždycky někdo z té širší rodiny, kdo se o to dítě postará. A mám zprávy z řeckých táborů, vím, jak fungují tábory na Blízkém východě, navštívila jsem jich desítky. A takhle to zkrátka funguje. Takže od začátku mě zase zablikalo v hlavě červený světýlko a říkám si, kde ty sirotky chtějí vzít. Protože tady šla celou dobu řeč jenom o dětech, malých dětech, bez žádných dospělých. Takže ty děti my prostě vytrhneme z těch jejich rodin, přivezeme si je do Čech, tady jim poskytneme, upozorňují, dočasnou mezinárodní ochranu, nezískají tady azyl. No a co je to za pomoc, já se ptám. Jakože přijdou sem do diagnostického ústavu a tady jim bude líp než s těmi příbuznými v tom táboře. Ono to taky jako není jenom o tom to dítě nakrmit a aby mělo střechu nad hlavou, což si myslím, že i v tom řeckém uprchlickém táboře má, i když ty podmínky jsou tam samozřejmě hrozné, ale na Blízkém východě jsou mnohem horší. Ale nejsem si jistá. Myslím si, že by třeba teď ta naše pomoc měla fakt směřovat spíš k tomu, abychom těm dětem mohli umožnit se vrátit i s jejich zbylými rodinami do Sýrie. A nehledat tady za každou cenu a pořád si klást nějaké podmínky té pomoci. Že my pořád musíme mít nějakou určitou skupinu, kterou si nějak definujeme a ono to je hrozně problematické. Naposledy to byli křesťani. Museli se přesouvat z Iráku, z iráckého Erbílu, který byl celou válku nedotčen boji, bylo to naprosto bezpečné město. Tak my jsme museli přesunovat irácké křesťany, víme, jak to dopadlo, většina z nich odešla do Německa za svými příbuznými. Druhá část se vrátila zpátky do Iráku, protože pochopila, že v Iráku mají vlastně vyšší životní standard než u nás v iráckém Kurdistánu, teda bych byla přesnější, protože tam skutečně ta životní úroveň je velice vysoká, že se tam dobře, i když samozřejmě ropný průmysl zasáhla krize a válka zpomalila ekonomiku té země a všichni tam nadávají, že se to všechno zhoršilo, ale pořád irácký Kurdistán je poměrně opravdu rozvinutá vysoce země. Takže spousta z nich se vrátila sem. No a teď jsme si vymysleli, že musíme mít zase jenom sirotky, které nemají nikoho ze Sýrie. Těch dětí je tam naprosté minimum, jestli vůbec nějaké. A my místo toho, abychom pomohli těm, kteří to potřebují, tak si vymýšlíme takovéhle nesmyslné podmínky.
A co si myslíš, že zatím je? Je zatím pustý politický cynismus, anebo aktivistická nevědomost. Protože já vím, že mi můj kolega jeden paleobotanik vyprávěl, jak akce jedna, byla to, jich bylo více, ale to byla koza pro určitou oblast, v podstatě způsobila v tom místě ekologickou katastrofu, protože se tam dopravilo množství koz, na které vůbec ta oblast nebyla jaksi dimenzována, nestačila. Všechno koze spásly, eroze a ještě větší neúroda a podobně. Ale my jsme opět měli takové to hřejivé, ten hřejivý pocit u srdéčka, jak jsme pomohli. Přesně. Co myslíš, že zatím spíš je?
Myslím si, že z větší části je to politický boj před volbami a z menší části i ten takový ten aktivismus opravdu bez hlubšího náhledu do té reality, jak teda těch zemí, tak těch lidí, těch komunit. A je to jenom utkvělá představa někoho, že teda musí pomoct. Já věřím, že určitá skupina lidí je tam vedena dobrými úmysly. Ale bohužel jsou to lidi, kteří kolikrát ani nebyli v těch uprchlických táborech nikde, natož v Sýrii, že? Aby poznali nějak, pochopili tu realitu. Takže je to, já bych řekla, že trochu diletantismus.
Lenko, my jsme tady vzpomínali, jak jsme jednostranně informováni třeba o případu chemických útoků nebo o případu bojů na syrském kontinentu nebo o případě útoku Turecka a obsazení syrské oblasti Afrinu. Máš ještě nějaký informační deficit? Ještě něco, o čem si říkáš, páni, kdyby vy jste věděli, jak to skutečně je?
Já určitě mám informační deficit, ale nejsem si jistá, jestli někdy bude nasycen, abych tak řekla, protože spousta těch věcí, třeba co se děly v posledních letech během války v Sýrii, tak nejsem si jistá, jestli kdy bude vůbec objasněna, protože podle mých informací z mnoha zdrojů, a mnohokrát se mi spousta lidí s tím svěřila, tak je ta válka ovlivňována i spoustou tajných služeb. A ty jsou pochopitelně tajné proto, aby se o jejich činnosti nic nevědělo. A těžko říct, jestli se někdy něco z tohohle dostane na veřejnost. Možná za 20-30 let uvidíme, jak se změní pohled na průběh syrské války, pokud něco z toho vyjde najevo. Tak tenhle ten informační deficit mám teda velký a hrozně bych si přála do toho ještě víc proniknout a mít tady ty informace, které nemůžu mít už z principu. Že?
Takže zatím se musíme smířit s tím, že je s námi vrtěno a musíme se snažit si informace ověřovat. Kde si ty třeba informace ověřuješ? Pokud přímo v tom místě třeba nebyla.
Pokud jsem tam nebyla, tak se snažím najít lidi, kteří tam byli, a pokud to nejde, tak se snažím aspoň prostřednictvím internetu najít co nejvíc zdrojů, které o tom hovoří, a z těch různých zdrojů si potom poskládat ten obrázek. Ale primárně je vždycky mít samozřejmě někoho na místě, anebo tu oblast poznat, být tam sama přítomna. Proto to dělám, proto tam jezdím.
Lenko, moc ti děkuji za to, že jsi za námi přišla, a děkuji ti také za to, že jsi ještě nerezignovala na klasickou novinářskou poctivost. Díky moc.
Já moc děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 14. prosince uslyšíte třetí díl rozhovoru s armádním generálem Petrem Pavlem. Budeme s ním hovořit o tom, jaké hodnoty v naší zemi bychom si v každém případě měli zachovat do budoucna. Poslouchejte nás opět v pátek o 6:30.
V dnešní době můžeme se nám nelíbit mnoho z toho, co třeba dělá náš prezident. Já jsem nakonec jsem několikrát vyjádřil, že ne všechno, co dělal náš prezident, se mi líbilo, přesto si cením toho, že to nevedlo k tomu, že bych byl jako Navalny okamžitě zavřen za to, že jsem vyjádřil jiný názor. A tohle bych byl moc rád, abychom si zachovali i do budoucna.
Milí posluchači, můžete se spolehnout, že se uslyšíme opět příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Budeme rádi, když nám napíšete své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti, a to i v případě, že vám třeba hned nestihneme odpovědět, ale čteme všechno. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá. Thank you.